20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 27. avgust 2014. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog proroka Miheja pred prazništvo Uspenija. Danas aktualno. U večerašnjoj centralnoj informativnoj emisiji između ostalog donosimo: Mitropolitan Filohije s jutra na praznik Uspenija Presvete Bogorodice svetu službu Božiju služit će u manastiru Duga Moračka, a njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u selu Ražana kod Kosjerića u eparhiji Žičkoj. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u selu Pošćenje kod Šavnika proslavit će sjutra hramovnu slavu, o čemu za naše radio govori paroh Šavnički Jerej Draženko Ristić. Mitropolit Volokolamski Ilarion u posjeti patrijaršiji Srpskoj. Episkop Andrej sa predstavnicima Saveza vlade u Bernu. Iz štampe je izašao novi obraznik za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, koji je za naše slušaoce predstavio operativni urednik Rajo Vojnović. Na Cetinju će 30. avgusta biti održan jubilarni 15. sabor pravoslavne djece Crne Gore. Tim povodom za Radio Slovo Ljubve je govorio Slavko Živković i podsjetio slušaoce o drevnoj crkvi u obnovi u Krnjoj Jeli na preko 1600 metara nadmorske visine, koja će biti osveštena 31. avgusta. Mitropolit Perejeslavsko, Hmeljnicki i Višijevski gospodin Aleksandar Drabinko posjetio manastir Ostrog. Iz pomisnih crkava patrijarh Kiril pozdravio pravoslavno-islamski dijalog. U Dizeldorfu 25. avgusta se upokojio arhijepiskop Klinski Longin.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služi u uči praznika Uspenja Presvete Bogorodice Bdenije od 17. časova u manastiru Rakovica, a na sam dan praznika patrijarh će služiti svetu arhijerejsku liturgiju u selu Ražana kod Kosjerića u eparhiji Žičkoj. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služit će sjutra svetu službu Božiju u manastiru Duga Moračka. Sveta služba počeće u 9 časova. Novoimenovani episkop Slavonski Jovan služit će u manastiru Rakovica, dok će episkop australijsko-novozelandski Irinej bogoslužiti u Zemunskoj Bogorodičinoj crkvi. Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u selu Pošćenje kod Šavnika proslavit će sjutra hramovnu slavu, o čemu za naše radio govori paroh Šavnički Jerej Draženko Ristić.
Sutra imamo na veliki praznik Uspenja Presvete Bogorodice veliku radost. Naime, hram Uspenja Presvete Bogorodice u selu Pošćenje, nedaleko od Šavnika, proslavit će sutra svoju hramovnu slavu. I tim povodom pozivamo sve braću i sestre naše da svi uzmu učešća koji mogu, da dođu, da nam se pridruže u molitvenom i duhovnom slavlju. Sveta liturgija počeće u 9 časova. Posle svete liturgije prelomit ćemo slavski kolač u sveštate žito. Domaćini ove godine su Brasko Kovijanići, kao i prošle godine. Također ćemo obaviti jedan trokratni obhod oko crkve i na taj način ćemo proslaviti, obilježiti ovu slavu hrama koji je iz 14. vijeka i ima veliki ovako istorijskih događaja vezanih za njih, ima jednu ljepotu posebnu i naravno ćemo da i u tome i da učestvujemo. Posle svete liturgije sabraćemo se za trpezan ljubavi, gdje smo pripremili kulturno-umjetnički program. Slavsku besjedu govorit će magistar Sanja Jančić iz Beograda. Također imat ćemo i guslare, i pjesnike, i nadam se da svi koji budu došli da će se predivno osjećati.
Visokopreosvećeni mitropolit Volokolamski Ilarion, predsjednik Odjeljenja za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije, doputovao je 25. avgusta u Beogradu u posjetu patrijaršiji Srpskoj. Visokog predstavnika Ruske pravoslavne crkve na aerodromu su dočekali preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan, vikar patrijarha Srpskog gospodina Irineja i protojerej Vitalije Tarasijev, starješina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu. U utorak 26. avgusta na poziv njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i članova Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, mitropolit Ilarion je posjetio patrijaršiju srpsku i susreo se sa članovima Svetog sinoda. Pored članova Svetog sinoda, u razgovoru su učestvovala i preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Braničevski Ignatije, a prisustvovali su također protojerej Stavrofor Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, protojerej Vitalije Tarasijev, starješina podvorja Moskovske patrijaršije u Beogradu i monah Stefan Igumanov, sekretar za međuhrišćanske odnose odjeljenja spoljnih crkvenih poslova Moskovske patrijaršije. U srdačnom razgovoru razmatran je program predstojeće zvanične mirne posjete svetijšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Posebna pažnja je posvećena i pitanjima međupravoslavne saradnje i međuhrišćanskih odnosa, kao i drugim pitanjima od interesa za dvije sestrinske pravoslavne crkve. Razgovor je neformalno nastavljen tokom trpeze ljubavi, priređene u trpezariji patrijarha srpskog u čast visokog predstavnika Moskovske patrijaršije. U kasnim poslijepodnevnim časovima drage goste su ispratili na aerodrom preosvećeni episkop australijsko-novozelandski Irinej i protojerej Vitalije Tarasijev. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej posjetio je 26. avgusta 2014. godine u sjedištu Savezne vlade u glavnom gradu Republike Švajcarske predstavnike Ministarstva pravde i odjeljenja unutrašnjih poslova na čelu sa direktorom Mihajlom Hekendornom i načelnikom doktorom Adrianom Gerberom. Prijemu su prisustvovali arhijerejski namjesnik Švajcarske prota Stanko Marković i službenici ministarstva. Episkop Andrej je primio srdačne čestitke povodom izbora za episkopa austrijsko-švajcarskog i izraze dobrodošlice u prestonici Švajcarske. U dužem i otvorenom razgovoru predstavnici vlade izložili su državni program integracije svih stranaca u život i kulturu zemlje. U vezi sa važnom temom integracije istaknuta je važna uloga Srpske pravoslavne crkve u konkretnoj primjeni ove državne maksime s obzirom da u Švajcarskoj živi oko 100.000 Srba. Episkop Andrej je u ime njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i vas cijele Srpske pravoslavne crkve zahvalio predstavnicima vlade ne samo na velikoj pomoći za unapređenje crkvenog života pravoslavnih Srba u Švajcarskoj, već i na nesebičnoj materijalnoj pomoći Švajcaraca u nevoljama, a naročito u nedavnim poplavama u otadžbini. Na Cetinju će 30. avgusta biti održan jubilarni 15. sabor pravoslavne djece Crne Gore, koji tradicionalno organizuje Mitropolija Crnogorsko-Primorska. Očekuje se učešće oko 1500 polaznika, 50 škola vjeronauke pri parohijskim hramovima i manastirima, a povod je 530 godina postojanja Cetinskog manastira i 520 godina Oktoiha, prve štampane knjige na slovenskom jugu. Tim povodom za radio Slovo Ljubve je govorio Slavko Živković iz izdavačko-informativne ustanove Svetigora. Također je Slavko govorio i o drevnoj crkvi u obnovi u Krnjoj Jeli na preko 1600 metara nadmorske visine, koja će biti osveštana 31. avgusta.
Naš mitropolit koji je danas na tronu Svetog Petra Cetinskog i njegovog bratanića Njegoša drugog, koji se u mitropoliji već zove Lovćanski prorok, uspostavio je ovaj dječji sabor odmah nakon dolaska iz Banatske eparhije na Cetinje. Na početku prvih godina dolazilo je malo djece da se raduju u prazniku koji pada oko toga dana, gospodin danu, kako bi to mi u Crnoj Gori, koja govori i piše na srpskom jeziku, kažemo. Danas već gotovo svaka parohija u mitropoliji ima dječje crkvene horove, vjeronauku. I što je najljepše vidjeti, na svakom bogosluženju ima najviše tih malih božjih anđela. Rekoh da ih je u početku bilo malo, ali već prošle godine niko nije mogao prebrojati djecu koja su sa svojim roditeljima i vjeroučiteljima došla na sabranje. Ako Bog da, ove godine bit će ih još više. A tu njihovu ljubav i radost dok pjevaju, recituju, igraju, niko ne može opisati, pa ni novinar, ni pjesnik.
Kažete nam, ovaj sabor se održava u povodu velikih godišnjica, jubileja, 530 godina Cetinskog manastira i 520 godina Oktiha, je li tako?
Jeste, to je ovaj jubilej. Mada mi imamo još tih jubileja ove godine, da ne pominjemo početak Prvog svjetskog rata i tako dalje, ali djecu ne bih opterećivao time. Znači 30. augusta tokom i nakon liturgije koju služi njegovo visoko prosvješenstvo održat će se već sada 15. sabor djece na Cetinju.
Pozvali smo vas još jednim povodom, vidjeli smo i na sajtu zvaničnom Srpske crkve na internetu, u pitanju je najava osvećenja crkve u Krnjoj Jeli. Ovo možda i ne bi bilo neka, da kažemo, epohalna informacija, jer se osvećenja crkve dešavaju u Srpskoj crkvi vrlo često, Bogu hvala. Međutim, ova crkva se po mnogo čemu izdvaja. I sama, i njeno zdanje, i njena starost, a i lokacija na kojoj se nalazi. Pa eto, htjeli smo da vas pitamo, da nam koju reč o njoj kažete.
A upravo o tome se radi, što ova crkva ima nekoliko tih osobenosti, da kažem, kao jedna od najčudnijih seoskih crkava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Temelji njeni na kojima je obnovljena posvećena prazniku prenosa mošti Svetog Stefane. To je mjesto Katunac u Krnjoj Jeli, selu koje danas pripada Šavničkoj opštini. Prema procjeni stručnjaka, stari su gotovo jedan milenijum. Naime, arheolog Đorđe Ćapin tvrdi da se postojanjem mnoštva crkava tog stila u srednjovjekovnoj Hercegovini toga doba može sa osnovom tvrditi da je i ova crkva, odnosno njeni temelji, stariji od 12. vijeka. Temelji ove crkve otkriveni su prije 7 godina. To je posebna priča. Uz blagoslov mitropolita ostali su u unutrašnjosti hrama da svjedoče kako je, na primjer, kamen dužine 2 metra, a takvi su gotovo svi megaliti u temelju, mogao biti dopremljen prije 1000 godina na mjesto gdje bi se to i danas uz najmoćnije mašine jedva moglo postići.
Razgovor sa Slavkom Živkovićem, kao i sa parohom Šamničkim jerejem Draženkom Ristićem, možete, poštovani slušalci, čuti u cjelini na našem sajtu na adresi svetigora.com. U ponedjeljak 25. avgusta tekuće godine u manastiru Ostrog je doputovao mitropolit Perejeslavsko-Hmeljnicki i Višijevski gospodin Aleksandar Drabinko. On je vikarni episkop Kijevskog mitropolita i pripada autonomnoj pravoslavnoj crkvi u Ukrajini, koja se nalazi pod duhovnom jurisdikcijom Moskovske patrijaršije. U Ostroški manastir doputovao je u pratnji gospođe Oksane Sljusarenko, bivšeg ambasadora Ukrajine u Podgorici, negdje oko 13 časova. Zvona Donjeg manastira su se oglasila u čast uvaženog gosta. Ispred Donjeg manastira visokog gosta su dočekali protosinđel Pavle Radusinović, jeromonah Sergije Rekić i monasi manastira Ostroga. Mitropolit Aleksandar otputovao je potom u Gornji manastir i cjelivao mošti Svetog oca Vasilija. Po povratku u Donji manastir, protosinđel Pavle i jeromonah Sergije primili su uvažene goste u gostoprimici, gdje su sa njima ostali u srdačnom, kratkotrajnom razgovoru. Potom su mitropolit gospodin Aleksandar i gospođa Oksana s Cesarenkom zadržani na ručku. Oko 15 časova visoki gosti otputovali su iz manastira Ostroga. Iz štampe je izašao novi obraznik za vjeru, kulturu i vaspitanje Svetigora, koji je za naše slušaoce predstavio operativni urednik Rajo Vojnović.
Septembarski 238. po redu broj Svetigore obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske i u ovom broju uobičajeno bogat sadržaj. U uvodnom tekstu donosimo besjedu mitropolita Amfilohija pod naslovom Pojmo pjesmu Majci života, radi se o besjedi izgovorenoj na prazniku uspenja Presvete Bogorodice u selu Bioče kod Podgorice 2006. godine. U rubrici besjeda također donosimo jedan zanimljiv tekst posvećen Majci Božijoj. Tema je Majka Božija i upokojeni, a autor je mitropolit Antonije Blum. U Vrlinoslovu Svetigora objavljuje tekst oca Jegija Vardapeta Duh čednosti. Potom u Bogoslovlju tekst Etos pravoslavnog iseljenja, a autor mu je protojerej dr. George Morelli. U reportaži donosimo opširan tekst o proslavi Petrovdana na Cetinju pod naslovom Sveto sjećanje na apostole Petra i Pavla i o parastosu na grobu senatora Grujice Lopičića pred Vlaškom crkvom na Cetinju. U rubrici povodom praznika Svetigora u novom broju donosi tekst sveštenika Roberta Teklinskog, naslov teksta Sveti Ilija i pomoć molitve. Još jedna reportaža o svećenju crkve Svetog Georgija u Zminici i na Durmitoru u Šarancima. Naslov teksta Imala se rašta i čekati vjekovima, a autor reportaže Aleksandar Vujović. Tu je i besjeda mitropolita Amfilohija izgovorena toga dana. Ranko Gojković, autor je teksta Rusija i Srbija kao posljednji katehon koji zadržava svet od sila zla povodom 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata. U biblijskim knjigama donosimo novi dio prevoda knjige Jezdrine II. Arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Još jedan tekst posvećen je 100. godišnjici od početka Prvog svjetskog rata, monaha magistra Pavla Kondića. Naslov mu je Početak ratnog stradanja srpskog naroda 1914. godine, svjedočenja mitropolita Pećkog Gavrila Dožića. Još jedna reportaža zanimljiva, potomci naših iseljenika iz Argentine posjetili su ljetos Crnu Goru. Zatim reportaža o obilježavanju 70 godina od pokolja žitelja sela Velika na obroncima Čakora iznad Plava, gdje je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa većim brojem arhijereja na praznik svetih Kirika i Julite 28. jula služio svetu arhijerejsku liturgiju, naslov reportaže Rani koje gospod liječi. Dr. Milorad Vukanović je autor teksta Vidovdan, Kosovo 1389. Svetigora donosi reportažu o 7. saboru Bratstva Samardžića koji je održan u Dragalju pod naslovom Zaigralo srce na zemlji Prađedovskoj. Tu je i putopis sveštenika Aleksandra Brašanca pod naslovom U pohode ohridskim svetinjama. U rubrici prikaz Božana Stojanović objavljuje tekst pod naslovom Žitije kao ikona. Tu je i reportaža pod naslovom Trg od Ćirilice u Herceg Novom. Radi se o novoustanovljenoj kulturnoj manifestaciji koju organizuje upravo naša izdavačko-informativna ustanova Svetigora i koja se održava u Herceg Novom. U rubrici Pomen tekst posvećen nedavno upokojenom arhimandritu Georgiju Kapsanisu. I tu su naravno naše stalne rubrike, hronike iz svijeta, iz pomisnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije, a zaključni tekst je o proslavi praznika preobraženja gospodnjeg na Ključkom taboru na Bjelasici ovogodišnjoj, naravno, naslov mjesto gdje se preobrazila Lovćenska crkva.
U nedjelju 12. po duhovima, 24. avgusta, kada Pravoslavna crkva proslavlja svetog velikomučenika i arhiđakona Evpla, svetu mučenicu Suzanu i svetog Nifonta, patrijarha Carigradskog, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Pinosavi. U hramu, posvećenom svetom arhangelu Gavrilu, episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Jasenički, protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, protojerej Dejan Brkić, protonamjesnik Dušan Nadrljanski, jerej Srđan Kovačević, te đakoni Nebojša Jakovljević i Slobodan Savić. Preosvećeni vladika u besjedi na pročitano evanđelje upozorio je kako mi često ne umijemo na Božju ljubav da odgovorimo našom ljudskom ljubavi.
Govori nam o milosti Božjoj i nemilosti čovjekovoj. Govori nam današnje evanđelje o sažaljenju Božijem prema čovjeku i o čovjekovom sažaljenju prema drugome čovjeku. Govori nam današnje evanđelje, braćo i sestre, o milosrđu Božijem, a u isto vrijeme o nemilosrđu čovjekovom. Upravo današnje evanđelje, dragi moji, govori nam o praštanju. Govori nam, braćo i sestre, o čemu je ta duhovna korist od tog upravo praštanja jedni prema drugim. I tu smo danas iz današnjeg evanđelja kako Bog oprostio one dugove, one grehe, velike dugove onom čovjeku koji ga je molio. A čovjek ga zamolio kad je gospodar hteo da kaže proda i njega i porodicu i sve. I kaže sažali se na njega i oprosti mu dug. Tako kaže današnje evanđelje. A ovaj kome je oprošteno to mnogo drugova, uputuje sreo svoga dužnika koji mu je tako malo, nesrazmjerno, ne može se uporediti tako malo, dugovao i on nije njemu oprostio, nego ga je mučio, bacio ga u tamnicu dok mu ne kaže ne vrati i posljednji dinar. Eto vidimo, braćo i sestre, kako mi često ljudi ne umemo da na Božiju ljubav odgovorimo našom ljudskom ljubavlju. I to je osnovni naš greh, da ne vidimo to sve dobro koje nama Bog daje i da bi se kroz to viđenje i to davanje Božije mi sami poučavali da i drugome činimo dobro. Ali, nažalost, čovjek je sebično biće, često samoživo biće. Biće koje samo misli, daj ti da ja dobro živim. I ono što je najuže oko tebe, a onome drugome ne bude kako i najgore može biti. Eto nije hrišćanstvo, dragi moji. Hrišćanstvo nije samo da mi tolerišemo nekoga čovjeka pored sebe, onakav kakav jeste, nego je hrišćanstvo da živimo za drugoga. Jer ako ne živimo za drugoga, onda ne možemo tog drugoga ni da osjetimo kao sebe.
Inače, manastir Pinosava nalazi se u ataru sela Kusadak, skriven u hrastovoj šumi u blizini Malog jezera, nedaleko od Smederevske Palanke. Vjeruje se da je crkva na tom mjestu postojala još u vrijeme despotovine i da su u njoj despoti pričešćivali vojsku. Na temeljima pomenute crkve je 1733. godine sagrađena nova, koja je služila sva okolna sela, jer su Turci popalili sve ostale bogomolje, a ova se sačuvala jer se nalazila izvan naselja skrivena u šumi. Legenda kaže da su dvije sestre, Pinosava i Vukosava, naslijedile pun sanduk zlata i zaklele se da će od tog blaga sagraditi crkve. Pinosava je sagradila prvi hram na ovom mjestu koji i danas nosi njeno ime, a Vukosava crkvu u Smederevu. Vukosavinu crkvu Turci su porušili do temelja i nikada nije obnovljena. Zato crkva Vinosava, pored svetog arhangela Gavrila, slavi i veliku gospojinu, kao spomen na crkvu sestre Vukosave. Visoki zvonik na zapadu upućuje na uticaj graditeljstva Karlovačke mitropolije. U okviru manastirskog kompleksa nalaze se izvor, dva hrasta stara više stotina godina i jedan dud od davnina određen kao zapisno drvo. Malo je poznato da je 1828. godine u porti crkve sahranjen Vujica Vulićević, koji je po nalogu kneza Miloša Obrenovića organizovao ubistvo svog kuma vožda Karađorđa 1817. godine. Vujica Vulićević poslije potucanja po svijetu umro je u rodnom selu Azanji, ostavljen od kneza i proklet od naroda. Vulićevićevi sinovi Pavle i Panta su, za dušu svog oca, 1844. godine crkvi poklonili zlatni putir. Danas se on nalazi u riznici eparhije Šumadijske u manastiru Kaleniću. Od poznatih ličnosti u porti manastira Vinosava sahranjeni su Miloje Popović đak, vođa đakove bune, i pukovnik Ranko Majstorović, član Srpskog sovjeta. U samoj crkvi se nalazi hrastov ikonostas iz 1929. godine i pojedine ikone Janje Molera. Stari freskopis Rusa Todora Farfanova, poznatijeg kao Toša Moler, je propao, a dio unutrašnjih zidova oslikao je u drugoj polovini 20. vijeka đakon Dobrica Kostić. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama koje nam stižu iz Moskovske patrijaršije. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije Kiril, uputio je pozdravno slovo učesnicima 9. zasjedanja zajedničke rusko-iranske komisije za pravoslavno-islamski dijalog koji se vodi u Teheranu od 25. do 26. avgusta. Srdačno pozdravljamo sve vas okupljene u Teheranu, gdje ćete voditi redovni već 9. dijalog između islamske zajednice u Iranu. Sastanak posvećen temi značaj međusobnog razumijevanja između islama i pravoslavlja, koji treba da sabere rezultate rada komisije i pruži podstrek za produbljivanje saradnje, želim da primijetim da se naš dijalog i dalje razvija. Recimo, posljednjih godina proučen je širok obim pitanja i postignuto razumijevanje po tim pitanjem. Danas nastaje sve veća radikalizacija svijesti čovjeka, što stvara ozbiljnu prijetnju miru u svijetu. U raznim krajevima naše planete raspaljuju se ratni požari, lije se krv mirnog, ni u čemu krivog stanovništva. Milioni ljudi ostaju bez krova i sredstava za život, pa se nalaze u uslovima humane katastrofe. S druge strane, opažamo porast vjerski motivisanog ekstremizma, čije žrtve su i hrišćani i muslimani, kao i sledbenici drugih religija. Istovremeno, religija se odbacuje na margine društvenog života u više država u svijetu i propagira se prirodni relativizam. Velikodostojnici vjerskih zajednica su priznali da pruže usaglašene odgovore na takve izazove. Smatram da će njihov autoritet pomoći vjernima da izbjegnu opasne korake i izbjegnu krajnosti. U ovom pogledu naš dijalog postaje sasvim neophodan. Izjavio je, između ostalog, njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, Kiril, koji uputio pozdravno slovo učesnicima 9. zasjedanja zajedničke rusko-iranske komisije za pravoslavno-islamski dijalog, a koji se vodi u Teheranu 25. i 26. avgusta ove godine. Upokojio se arhijepiskop Klinski Longin. U Dizerdolfu se 25. avgusta 2014. godine, u 69. godini života, predstavio u Gospodu arhijepiskop Klinski Longin iz Moskovske patrijaršije. Arhijepiskop Longin je rođen 1946. godine u Helsinki. Od 1969. godine on je paroh pri Pokrovskom patrijaraškom hramu u Helsinki. 3 godine kasnije završio je Leningradsku duhovnu seminariju, a 1974. godine Leningradsku duhovnu akademiju sa stepenom kandidata bogoslovlja. proučavaju istoriju Ruske pravoslavne crkve. Od 1979. godine on je u Diseldorfskoj eparhiji srednjoevropskog egzarhata Moskovske patrijaršije. 1981. godine izabran je hirotonisan za episkopa Diseldorfskog, a u čin arhijepiskopa proizveden je 1989. godine. Od 1995. godine on je poglavar novoosnovanog predstavništva Ruske pravoslavne crkve u Njemačkoj. Patrijarh Moskovski i sve Rusije smjesta je uputio sveštenstvu i vjernima molitvene izraze saučešća. Za kraj emisije, poštovani slušalci, da čujete i kakvo nas vrijeme očekuje sjutra. U Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, samo se tokom jutra na sjeveru očekuje oblačno sa slabom kišom. Duvaće umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 16, maksimalna dnevna od 18 do 26, na jugu do 33 stepena. U nastavku našeg programa, nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Patrijarh Pavle Hodeće Evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vama ove večeri zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.